آزاد نظر
فکر مستقللر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و عاقبتلر پراگنوز
آزاد نظر
hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Bugungi ozod nazar mehmoni Toshkentdagi demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov. Assalomu alaykum Iskandar aka.
Assalomu
alaykum. Iskandar aka, mana bugungi suhbatimiz O'zbekistonning kelgusi 5 yillik taqdirini belgilaydigan prezident saylovlari kuni bo'lib o'tayapti. Demakki, bugungi suhbatimiz mavzuini ana shu tadbir oldindan belgiladi deyishimiz mumkin. Iskandar aka, bugun saylovga qatnashdingizmi, qatnashmadingizmi? Shundan boshlasak suhbatimizni.
Qatnashganim yo'q.
Nima uchun?
Toshkentga bugun sovuq tushdi. Sovuqqa qarab sovuqda chiqa olmayman ko'chaga.
Ha, demak salomatligingiz tufayli saylovga chiqa olmadingiz. Umumiyatla kuzatishga muvaffaq bo'ldingizmi? Bugungi kunni ruhi, kayfiyati, xatti-harakatlar bugun.
Ha, mana bolalarim saylovda qatnashdi. Shularning kayfiyatidan, atrofdagi naqadan o'zimga bir tasavvur qilishim mumkin bugungi o'tgan saylovlar.
Qanday tasavvur qilyapsiz mana shu siz suhbatlashgan yaqinlaringizni xulosalaridan kelib chiqib?
Menga masalan qizim aytdiki, men bunaqa saylovni hali ko'rmaganman-da, o'chirdi bo'lib ketdi dedi. Toshkentda Yunusobod tumanida. Katta navaram ham xuddi shunaqa dedi. O'zi saylovdan oldin bloq odamlardan so'rab, men ham nima qilsam, ilgari odamlar ay bormayman, u budirdi, shunaqa odamlar anchagina edi. Bu galgisida hammasi man boraman, boraman deb mana shu gap ko'proq eshitildi.
Iskandar aka, nima o'zgardi? Odamlardagi siyosiy faollik kuchaydimi yoki taqdirga tan berishmi bu? Nima bu? Qanday baholaysiz mana shu faollikni?
Yo, bu taqdirga ham tan berishlik emas.
Nima bu?
Bu aslida odamni xavotir olib saylovga bordi.
Nima asosiy xavotir?
Xavotir endi bizda o'sha notinchlik bizilmaydimi? Bula endi hozir Ukrainani juda ko'p odam eshitadi o'zim munosabatini bildirib. Shu bularni ancha tashvishga solib qo'ydi o'sha Ukrainadagi voqealar. Shuning uchun bula ko'pchilik odam shu bizdagi tinchlikni prezidenti nomimdan bog'lab bu tinchlikni saylagan odamlar.
Endi Iskandar aka, demak, bugun navbat kutib prezidentlik saylovida ovoz bergan saylovchilar O'zbekistonda Islom Karimov hokimiyatda qolsa, demak, bu tinchlik saqlanib qoladi degan ishonchdagi odamlar.
Ha, aslida prezidentni nomi deb osoyishtalikka borib ovoz berishdi. Tinchlik osoyishtalik bo'lsin.
Bu propaganda mahsulimi bu? Nimadan kelib chiqib odamlar shunga ishonishdi?
Yo'q, bu propaganda emas, bu aslida o'sha ettimu televideniyni eshitib, Ukrainadagi bo'lgan voqealarni eshitib, masalan, mana navaram o'sha internetda naqa qilib, ancha bizani shanimizga xunu gaplar eshitgan internetda Rossiya fuqarolari tarafdan. Mana shu narsalar odamlarni saylovga jalb etgan. Ha.
Demak, asosiy motiv mana shu Karimov qolishi kerak. Karimov qolsa mamlakatda tinchlik davom etadi degan ishonch asosiy motiv. Endi Iskandar aka, aslida ham shundaymi? Aslida masalan,
aslida bunaqa emas. Asli tevi bunaqa emas. Chunki bizdagi fuqarolar boshqa siyosatchini, Karimovdan boshqa siyosatchini tanimaydi. Chunki xuddi sovet zamonida bizda haligi ko'zga tutilgan bitta siyosatchi bor. Prezident bundan boshqasi yo'q. Bu bir. Endi muxolifat ancha uzoqda, saylovda qatnashmaydi. Lekin muxolifatdan ham ancha bezib qolishgan. Ana shu sabablar bo'yicha saylovga qatnashib prezidentni tanlagan odamlarning sababi shu.
Endi Iskandar aka, men eslayman kichkinaligimda o'sha sovet zamonida mahalladagi o'sha o'qimagan xotin-xalaj o'zaro gaplashishardi va o'shanda aytishardiki, Brejnev bor ekan, tinchlik saqlanib turibdi. Brejnev o'lgan kuni Amerika butun Sovet ittifoqiga yadro bombasi tashlaydi deb shu duo qilishardi. Brejnev o'lmasin, Brejnev umr uzoq bo'lsin degan. Brejnev ham o'ldi, undan keyin ham ko'p odamlar kelib ketdi. Hech kim hech kimga urush qilmadi, hech kim hech kimning tinchligini buzmadi. Bu o'tmishdagi mana shunaqangi miflarga ishongan xalq yana bugun nimaga shunga ishonib qoldi?
Endi ko'pchilik ko'pincha xato qiladi. Mana shu demokratik prinsip, sentralizm degani ko'pincha ko'pchilik xatoga yo'l qo'yadi. Avtoritar davlatlarda ki naqadan uzoq informatsiyadan, ma'lumotdan. Endi bugungi kunda ancha o'zgarishlar bo'lgan. Odamlarda internet bor. Bu bir. Undan keyin hozir Amerikadan qo'rqishi bu aslida Rossiyani propagandasini eshitadi. Mana bu siz gapirayotgan gaplar Rossiya televideniyasini bizani xalqqa qilayotgan ta'siri.
Demak, O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari axborot propaganda jarayonida Rossiyaga yutqizyapti.
Ana o'zi bizada O'zbekistonda odamlar bizani xalqimizni asosan shu Rossiya televideniyasini ko'radi.
Endi Iskandar aka, mana bugun biz ertalabdan beri o'zbekistonliklar bilan gaplashyapmiz, har xil xabarlar olyapmiz, yoshlardan, keksalardan. Butun bir 20 milliondan oshiq saylovchini ham bir xil guruhga kiritib bo'lmaydi. Masalan, kimdir umuman saylovga bormayapti. Kimdir bu saylovlar non-demokratik oldindan o'sha konstitutsiyaga qarshi qilingan harakat bu. Va kim prezident bo'lishi oldindan belgilangan bir tadbir bo'lgani uchun umuman bormaymiz. Yoki kimdir borib hamma byulletendagi hamma nomzodlari chizib tashlayapti. Mana shu non-demokratik o'tayotgani xalqaro kuzatuvchilar tomonidan, O'zbekistondagi mustaqil kuzatuvchilar tomonidan asl mohiyati jihatdan o'sha tanlov imkoni berilmagan bu saylovda xalqni shunga bir e'tirozini bildirish imkoni qanaqa? Nima qilsa mana shu xalq bugun hokimiyatga bu silov o'tkazayotgan bu tadbirni men qo'llamayman, buni qabul qilmayman degan bir mujda berishi mumkin.
Endi aslida bu savolni men oldinlar ham uchratganman. Bundan oldingi saylovlarda men aytganmanki, aslida xalq saylov uchastkalariga yaqinlashish kerak emas.
Demak, boykot qilish kerak.
Ha, boykot qilish kerak. Endi albatta bu masalan meni shaxsiy fikrim. Bir xil odamlar yo'q, aksi borish kerak deydi. O'zi fikrlar har xil bo'ladi. Bizadagi saylov bu tanlov emas, chunki tanlaydigan odam yo'q. Kimdan tanlab olamiz? Shu yomon bo'lsa ham bundan yomon bo'lmasin deb prezidentga borib ovoz beriladi. Biza o'sha yomonlarning ichidan eng yaxshisini tanlab olamiz dedi. Yomon narsaning ichida.
Iskandar aka, oxirgi savol. Mana shu O'zbekiston mustaqilligidan beri 24-chi yil ketayotgan bo'lsa, bir avlod paydo bo'ldi. Saylov nimaligini, tanlov imkoni nimaligini bilmasdan katta bo'lgan bir avlod paydo bo'ldi. Bular ertaga saylov to'g'risidagi mana shu tushunchalarni, haqiqiy saylovlar nima ekanligini qayerdan, qanday qilib o'rganadi va qanday qilib O'zbekistonda mana shu haqiqiy demokratik saylov va tanlov imkoni bo'ladigan bir jarayonlar qanday boshlanishi mumkin?
To xalq erkin so'zi bo'lmaguncha, erkin matbuot bo'lmaguncha bu siljimaydi. Bu narsa qop ketaveradi. Bizga birinchi navbatda kerakli narsa o'zi insonga shu kerak. Agarda bu bo'lmasa, butun qilgan demokratik reformalar harakatlar bu faqat gapdan nariga bormaydi. Shundan boshlasak, u yog'i kegin, u sekin-sekin kelaveradi. Buning uchun Amerikaga o'xshab 100 yil demokratik jarayonga qadam qo'yish kerak emas. Tomon erkin so'zli bo'lsa, ana unda tanlov bo'ladi. Siyosatchilar paydo bo'ladi. Xalq solishtirish kerak. Odamzod shundan qilganki, biz solishtirishdan keyin xulosa chiqarishimiz kerak. Solishtiradigan narsa bo'lmagandan keyin xulosa ham qila olmaymiz.
Iskandar aka, kattakon rahmat. Demak, bu O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoberganovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.